Italija, pravoslavne svetinje i ljudi. Razgovor sa nastojateljem parohije svetih žena mironosica u Veneciji sveštenikom Aleksejem Jastrebovim. Većina ljudi reči svetinja, svetost, danas prije asocira sa hrišćanskim istokom nego sa hrišćanskim zapadom. Međutim, Italija nimalo ne zaostaje za istokom. Po svetoj italijanskoj zemlji su hodili apostoli, obagrena je krvlju mučenika, proslavljena velikim blagoslovima kao Ambrosije Milanskim i Avgustinom, a na ulazu u Kolizeju uzdiže se krst. Oče Alekseje, zbog čega baš Italija predstavlja svojevrsni klondajk hrišćanskih svetinja? Hrišćanska tradicija u Italiji ima 2000 dugogodišnju istoriju. Prvohrišćanske zajednice Rima i Milana su se sastojale kako iz običnih ljudi, tako i iz poznatih. Svi društveni slojevi su bili prožeti Hristovom vjerom i spremnošću na njeno ispovjedanje. Zbog toga je Rim pun svetinja. I rimska zemlja i rimski vazduh su prožeti propovjeđu Hristove vjere, čiju svjetlo su nosili sami apostoli i prvi mučenici. Današnji duh zapadnog hrišćanstva je drugačiji, ali na svakom koraku po zemlji Rima osjećaš njihovo prisustvo. Svetinje bih podijelio na dvije grupe. To su italijanske svetinje i svetinje dovezene iz drugih mjesta koje se čuvaju u Italiji. Samo iskonski italijanskih svetinja, to su mošti apostola, prvih mučenika i učitelja crkve, ima na stotine, a možda i na hiljade. Živio sam dugo u Rimu i sjećam se kako me je zadivio natpis na kojim sam slučajno naišao šetajući starom rimskom lukom Ostia Antica. U izgradnji tog važnog strateškog i trgovačkog objekta učestvovao je Ciceron i mnogi poznati Rimljani. Sada je to muzej pod otvorenim nebom po kojem je prijatno prošetati. Tamo sam jednom ugledao daščicu sa natpisom. Na ovom mjestu je bila sahranjena blažena Monika, majka blaženog Avgustina. A znamo kako je ta žena imala duboku vjeru i kako je izmolila od Boga svog sina, blaženog Avgustina. Ako se radi o mojim utiscima, onda mogu da kažem da su najdublji trag u mom srcu ostavile katakombe koje se nalaze dalje od centra bučnog Rima u Apijevoj ulici. Tamo se pogružavaš u život starog Rima i čini se da se tim stepenicama spuštaš u prve vijekove hrišćanstva. Podzemna atmosfera je uvijek veoma tajanstvena. I u Kijevo-Pečerskoj lavri i u Zverinceskim pećinama u Kijevu. Ali naravno, u pravu ste. Osjećaj od katakombi u Apijevoj ulici je nešto posebno. Nekada je to bilo jedino mjesto nedostupno isljednicima, jer su tamo iza gradskih zidina Rimljani sahranjivali svoje upokojene i poslije se nisu vraćali na grobove, smatrajući ih skvernima. Za hrišćane su katakombe postale mjesto podviga vjere. Još u Apijevoj ulici, nedaleko od katakombi Svetoga Kalista, nalazi se mala, uvijek prazna crkvica Kuda ideš. Upravo ovdje je, po predanju, apostol Petar sreo Gospoda kada je išao u Rim da se razapne za njega. I apostol se vratio nazad, pošavši na krsnu smrt. Da, u Rimu bukvalno stupaš po stranicama mnogo puta pročitanih knjiga i suočavaš se sa neprikosnovenim prolaskom vremena. Oče Alekseje, još jedan snažan utisak iz Italije su ravenski mozaici iz 5. i 6. vijeka. Nisam očekivala da prelazi boja na njima tako mogu snažno da odražavaju plamen vjere, duh mladoga hrišćanstva. Rimske bazilike su također bile predivne, ali su ih nažalost prezidali u vrijeme rascvata papstva. Ravenske crkve koje se nalaze na periferiji ostale su do današnjih dana u svom prvobitnom obliku. One su dirljivi primjeri vizantijske umjetnosti i savjetujem svima koji putuju u Italiju da posjete Ravenu, njene crkve San Apolinare, Inclase i San Vitale. One su bile razrušene dolaskom muslimana u samu Vizantiju i čudom su se sačuvale u Italiji. A na sjeveru od Venecije nalazi se predivan drevni grad Akvileja. Tamo je dugo živio car, odatle su počinjali pohodi na sjever i tamo je postojala hrišćanska zajednica iz koje je izašla mučenica Anastasija. U Akvileji se također čudom sačuvao predivan mozaik na podu sa slikom Jone koji se odmarao pod drvetom poslije brodoloma. Nekada su po njoj hodili Konstantin Veliki i sveti Ambrozije Milanski, o njoj se razgorio bogoslovski spor između blaženog Jeronima i Avgustina, poslije čega su mozaik skoro odmah prekrili drugim podom. Otkriven je u vrijeme vladavine Austrijanaca prilikom sprovođenih radova. Tako je ovaj poznati mozaik preživio napade Atile, sve srednjovjekovne potrese i doživio današnje dane. Oče Alekseje, krstaški pohodi su Evropu, a prije svega Italiju, pretvorili u prepunu riznicu, kao i zauzimanje Konstantinopolja od strane Turaka 1453. godine, kada su mnogi koji su bježali iz glavnog grada imperije nosili sa sobom i njene svetinje. Prisustvo Vizantije u Italiji je veoma osjetno. Kada u Veneciji stojiš na Piazza San Marco i posmatraš ogromne statue konja na zabatu crkve, mislima se prenosiš u Konstantinopolj. Recite nam nešto o svetinjama koje su dospjele u Italiju od 11. do 15. vijeka. Zaista, u Italiji ima mnogo vizantijskih svetinja. Neke od njih su pokloni samih imperatora, u prvom redu Veneciji koja je vazalna kneževina i najvažnija predstraža Vizantije na zapadu. Druge su dovezene u vrijeme krstaških pohoda. Treće su dospjele u Italiju poslije pada Konstantinopolja pod turski jaram. Reći ćemo nešto o svetinjama Venecije. Ona je kao vođa četvrtog krstaškog pohoda mnogo dobila prema pravima pobjednika, ali svetinje su dospjevale u Veneciju i drugim putevima. Mošti svetog apostola Marka, simbol Venecije, dovezene su iz Aleksandrije početkom 9. vijeka. Venecijanski trgovci su doplovili iz Aleksandrije radi zarade i pristali su na muslimanskoj obali, narušivši naredbu vlasti. Uspješno obavivši trgovinu, uputile su se u hrišćansku baziliku gdje su se nalazili mošti apostola Marka. Tamo su grčki sveštenici bili veoma žalosni zbog njihovog porobljavanja i želje da razruše baziliku radi toga da bi njen kamen upotrijebili za izgradnju vladarskog dvorca. Venecijanci su nagovorili Grke da im daju mošti apostola i izvezli su ih iz Egipta u zaštitu olovne dimne zavjese kojoj muslimani nisu mogli da priđu. Venecijanski mornari su u 11. vijeku konfiskovali od Grka dio moštiju svetog Nikolaja i stavili ih u crkvu na ostrvu Lido. To se desilo 10 godina poslije prenosa svetiteljevih moštiju iz Mira Likijskog u Bari 1087. godine. Oni su tajno izvezli i mošti svetog Atanasija Velikog kako bi ih spasli od skrnavljenja, a na molbu pravoslavnog arhijereja u vrijeme turske vladavine. Čini se da su mnoge svetinje dospjele u Italiju putem krađe. Da li je po vašem mišljenju to blagočestiva krađa ili djelovanje Božijeg promisla? Nama je s našom današnjom psihologijom teško da to shvatimo, ali tada je postojala svojevrsna moda za skupljanje svetinja. Skupljajući mošti, umnožavao si zaštitnike svoga grada. I naravno da se sve to nije dešavalo bez Božijeg promisla, zbog toga što poslije opustošenja koje su učinili Turci u Maloj Aziji i Egiptu, mošti su teško mogle tamo da se sačuvaju. Ali čak i da su se tamo sačuvale, pitanje je da li bismo mi tamo mogli da služimo ili ne. A u Italiji služimo i liturgije i molebane u crkvama apostola Petra u Rimu, apostola Marka u Veneciji, svetog Nikolaja u Bariju i na ostrvu Lido. Međutim, još je kijevski monah Vasilije, Grigorijević Barski, koji je boravio u Veneciji 1725. godine, zapisao u svom dnevniku: "U Veneciji mnoge crkve imaju dijelove svetih moštiju, grčkih i rimskih, ali one nisu izložene. S tom karakteristikom zapadnog odnosa prema svetinjama susreće se svaki putnik po Italiji. Ako je u istočno-hrišćanskoj tradiciji prihvaćeno da se svetinja iznosi radi poklonjenja, onda je na zapadu često skrivaju. Zbog čega je to tako? Po mom mišljenju, zapadna tradicija takvog odnosa prema svetinjama vodi porijeklo iz vremena tumačenja dijela 7. Vaseljenskog sabora od strane Karolinga, u prvom redu Karla Velikog, u duhu umjerenog ikonoborstva i racionalnog usvajanja pedagoške uloge svetih ikona i moštiju, kao i uloge Evanđelja za nepismene. Zbog čega su se tada prevozile te svetinje sa hrišćanskog istoka? Stvar je u tome što su se u prvo vrijeme na zapadu mošti poštovale isto kao i na istoku. I više od toga, poslije Tridentskog sabora u 16. vijeku, svetinja je skoro napravljena fetišem. Ali na kraju je preovladavao odnos zasnovan na zapadnom bogoslovlju blaženog Avgustina i karolinškog tumačenja 7. Vaseljenskog sabora. Razorni udarac poštovanja moštiju na zapadu u 20. vijeku nanio je drugi Vatikanski sabor. A kada su ruski poklonici počeli da dolaze na poklonjenje svetinjama u Italiji, pa vidite, od 11. vijeka, kada su u Bari dovezene mošti svetog Nikolaja, zabilježena su poklonička putovanja naših sunarodnika koji su dolazili da im se poklone. Oče Alekseje, vi rukovodite rusku parohiju u Veneciji. Da li je Rusa uvijek bilo mnogo u Italiji? Naravno, nećemo zaboraviti i to da je Italija uvijek privlačila umjetnike. Knez Aba Malek Lazarev je kupio ogromnu teritoriju na Janikulskom brdu u Rimu, gdje se danas nalazi ruski konzulat, radi organizovanja škole za slikare iz Rusije. To je zatvorena teritorija, ali sam ja imao sreće da budem na osvećenju crkve i vidio sam kako su se naše mecene postarale da ruski stipendisti mogu slobodno da se bave umjetnošću u Italiji. Italija je nadahnjivala i ruske pisce. Gogol je Mrtve duše napisao u Rimu i tako je prijatno, šetajući jednom od centralnih ulica italijanske prestolnice, ugledati na jednoj od kuća memorialnu ploču posvećenu tom događaju. Priliv Rusa u Italiju je povezan također i sa uspostavljanjem diplomatskih odnosa sa Rusijom. U 19. vijeku ovdje su živjeli predstavnici raznih aristokratskih porodica. Trubetski, Bagrationi i članovi drugih poznatih porodica našli su vječni pokoj na grobljima Rima i Venecije. U 20. vijeku u Veneciji su stvarali Đagiljev, Stravinski, Brodski. Tragedija koja se desila u Rusiji poslije revolucije odvela je mnoge sa njenih prostora. Od poznatih porodica koje do danas imaju odnose sa našom parohijom, spomenut ću Volkonske i Trubetske. Ruski emigranti u Francuskoj, sjećajući se prvih godina emigracije, pričaju kako su se na mnogim ulicama Pariza nedjeljom čula zvona, a crkve su bile pune vjernika. Danas ruskih crkava ima manje, izmijenjen je njihov etnički sastav. To su i ekonomski emigranti iz zemalja bivšeg Sovjetskog saveza i stranci. Ruska predrevolucionarna pravoslavna tradicija postaje prošlost. Bez sumnje se karakter pravoslavlja u zapadnoj Europi značajno izmijenio. Postoji sablazan da se osjeća nostalgija za istinski ruskim, što je postojalo u prvim godinama emigracije, kada se čovjek u nekim parijskim kvartalima uopšte nije osjećao kao u inostranstvu. Ali ja mislim da to nije u redu. Kada pravoslavlje počinje da svjedoči o sebi u zapadnom svijetu, onda ga zapadni svijet, pa makar samo njegov mali dio, čini svojim. Tako se rađa zapadno pravoslavlje. Francuz može s punim pravom da kaže da želi da sluša službu na francuskom jer ne razumije slavjanski, a pravoslavac je. I zato među našim sveštenstvom ima sveštenika Francuza i sveštenika Italijana. Što se tiče ruskog pravoslavlja, ono je uvijek tolerisalo nacionalno prisustvo u zajednicama. Mi nosimo vjeru, nosimo pravoslavlje pastvi. I praksa pastirskog rada u Francuskoj, Engleskoj, povezana je sa imenima vladike Vasilija Rodzianko, mitropolita Antonija Surožskog, što pokazuje da pravoslavlje ne treba da se zatvara u nacionalni geto, već da smjelo izlazi na propovjed. Ti blaženi ribari su mogli da ulove mnogo riba najrazličitijih nacionalnosti, Engleza, Francuza. U savremenoj Europi se ta ostrva plamene vjere obrazuju oko blistavih ličnosti, a globalno se primjećuje gašenje religioznog osjećanja u poređenju sa recimo duhovnim usponom posljednjih decenija u Rusiji. Naravno, to o čemu sam sad govorio je pozitivna strana pitanja. Postoji i negativna. Svjedočeći na zapadu o pravoslavlju, moraju se savlađivati nevidljive prepreke. Gonjenja na vjeru kao da nema, ali potrošački duh pun bezvjerja, rada za sebe i sopstvenu porodicu, u najboljem slučaju potpuno zaboravljanje na duhovne potrebe, su potpuno preovladali. Taj duh, koji najlakše proniče u nezrele duše, postepeno savlađuje djecu i unuke ruskih emigranata. I palu zastavu ruskog pravoslavlja u Europi podigli su ljudi drugih nacionalnosti. Ne mogu da se složim sa ljudima koji smatraju da se istinsko pravoslavlje zadržalo još samo u Rusiji, Grčkoj ili drugim pravoslavnim zemljama. Zar ne mislite da duh Božji, koji diše gdje hoće, pa se spušta čak i do ada, nije prisutan i u zapadnoj Europi? Jer su i otac Sofronije Saharov, i vladika Jovan Šangajski, i otac Serafim Rose živjeli na zapadu i pritom postali izuzetno duhovni ljudi. Čini se da je to ono o čemu je pisao Dostojevski. Na zapadu su Hrista izgubili i zbog toga zapad stagnira. Jedino zbog toga. To je jedno, a sasvim je drugo lični podvig svakog pravoslavnog čovjeka na zapadu. Fjodor Mihajlović je bio duboko vjerujući i talentovan čovjek. On je mistički preživljavao svoj duhovni život, sudbinu Rusije i zapadnog svijeta. Ali ja ipak izbjegavam takvu surovu karakterizaciju zapada, jer ne želim da slijedim Ničeovu misao, gurni onog koji pada. Izrazivši svoj osjećaj zapada u tim riječima, Dostojevski je taj pad doživljavao kao svoju ličnu tragediju. A mnogi će reći, slava Bogu, eto, mi smo tako dobri, živimo u Rusiji, a oni tamo ginu. Da, oskudnost duhovnog života na zapadu izaziva najgorča osjećanja. Ali treba moliti kako mi svoje pravoslavlje tamo ne bismo izgubili, kako bismo njime svjetlili i svjedočili zapadnom svijetu, jer su ljudi na zapadu ipak veoma dobri, bez obzira što ih je do srži obuzeo duh ovoga vijeka. Ali čim počnu da osjećaju živu evanđelsku riječ, bivaju privučeni njome. Ljudi su uvijek dobri i to treba zapamtiti. I današnju tragediju duhovnog života na zapadu mi pravoslavni treba da primamo kao tragediju, a ne kao povod za radost. Inače postajemo prosto sektaši. Upravo je tako otac Jovan Mejendorf okarakterisao sektu. Govorio je da je sekta mala grupa ljudi ubijeđenih da će se samo oni spasti, a da će svi ostali poginuti, te zbog toga osjećaju veliko zadovoljstvo. Mi naravno nismo mala grupa ljudi. Pravoslavlje je vaseljensko, ali i pored svega naša je obaveza da se molimo za preostali dio čovječanstva, bili to rimokatolici ili muslimani, kako bi i oni prišli ka Hristu i spasli se. Jer crkva se na liturgiji moli za sjedinjenje svih. A najvažnije je, spašavaj se i hiljade oko tebe će se spasti. Bezuslovno, naša propovjed nije nametnuto dokazivanje osnova sopstvene vjere ili prozelitizam sektaškog plana sa hodanjem po ulicama. Iako idemo ulicama šireći informacije o našoj crkvi među pravoslavnima, ali je ne namećemo ljudima druge vjere. Najvažnije je lično unutrašnje delanje. Kada ti počneš da se preobražavaš iznutra, onda se svjetlost i duhovna toplina izlivaju u tvom ponašanju, molitvi, ljubavi, osmijehu, riječi, i tako možeš da obratiš veliki broj ljudi. Razgovarala Aleksandra Nikiforova. Prevod sa ruskog, dr. Radmila Maksimović. Čitala Dragana Radulović.
Браке мен велике, кто Бог вели, яко Бог наш. Ты еси Бог, творяй чудеса.
Помяну дела Господь.